Озатлык радиосу сегиз. Сегизинчи апрель шаршамбы күнү кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү Хелсинки төркеме һәм кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәте Татарстан полициясының канун бузуларын тикшерү эшләренә беренче йомгак ясап үз хисабын игълан итте. Татар иҗтимагый үзәге Казандагы архиерейдачылары өчен митингкә чакыра, ә мөфтият исә уйлап эш итәргә кирәк ди. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар корылтайында катнашырга тиешле делегатлар һөнәре һәм яшенә карамастан бер төрле таләпләр куя. Татарстанның шәһәр һәм районнарында үзешчән халык театрларының Идел йорт исемле фестивале үтә.
Саратовта булдык, Екатеринбургта булдык, Пермдә булдык. Төрле-төрле йыннарга без башкортча әнидә төрлечә җырлый. Марыша кирәксә, марышада җырлыйбыз без. Татарча кирәксә, татарча, башкортча кирәксә, русча кирәксә, русча. Шукай матур дип яшәп ятабыз.
Үзешчән халык театрларының фестивале турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү Хелсинки төркеме һәм кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәте Татарстан полициясенең канун бозуларын тикшерү эшләренә беренче йомгак ясады. Казанда бәйсез тикшерү эшләре әле дәвам итә. Бар Русияны шаулаткан дальний полиция бүлегендәге хәлләрдән соң азаплауларга һәм кеш куллануга каршы комитет тә төзелде. Комитетның Мәскәү бүлеге координаторы Казандагы әлеге тикшерүләрдә катнашкан журналист Марат Хәйруллин белән шул хисап турында Наиф Акмал сөйләшә.
Марат Хайруллин әйтүенчә, бу тикшерүләрнең төп нәтиҗәсе шуны күрсәтә. Татарстанда Әсгат Сәфәров төзегән зур җинаятьләрне тикшерү системы ышанычны тулысынча югалткан, чөнки ул тулысынча азаплауларга гына корылган. Мисал итеп, Хайруллин Кукмара эше буларак танылган очракны китерә. Анда полиция җитәкчелеге җинаятьчеләрне тиз тоткан өчен бүләкләр алганнан соң, моның өчен төрмәгә ябылган кешеләр инде анда 6 ел утырганнан соң, очраклы рәвештә чын җинаятьчеләр табыла. Гаепсез кешеләрне тавыш чыгармаска кушып төрмәдән тыныч кына өйләренә кайтарып җибәрәләр. Икенче нәтиҗә, бөтен бу система җинаятьләрне тикшерүне үз эченә бикләгән. Кешеләр азаплаулар турында прокуратурага шикаятьләр белән мөрәҗәгать итә. Прокуратура бөтен нәрсәне тикшерүчегә төшерә. Тикшерүче исә аны тагын шул ук җинаять кылган полиция хезмәткәренә тапшыра. Мондай система булганда азаплауларны бетерү мөмкин түгел. Алар ничек азаплаган булса, шулай ук азаплауны дәвам итәчәк. Өченче нәтиҗә, полиция җитәкчелеге вазгыятьне үзгәртергә һич тә теләми.
А если брать более широкий вывод, да, как бы обобщающий, все как бы милиция, она стала выполнять роль жандармов. Это фактически оккупанты. Они, в общем, заточены на то, чтобы не позволить народу отстаивать свои свободы, да. Вроде как мы демократическое государство, не на словах, да, а на деле рот нам затыкают. То есть ни митингов, ничего не позволяется. Вроде бы как у нас европейское правосудие, да, а фактически средневековое. И все это держится с помощью вот огромной вот этой банды милиционеров, или даже по-другому полицеев, полицейских, да. То есть переименовали, народ их сразу начал называть полицаи. Полицаев называли как бы в Советском Союзе людей, которые оккупировали, да, как бы прислужники оккупантов. То есть это уже очень много о чем-то говорит.
Ди Хайруллин. Аның әйтүенчә, хакимият бу вазгыятьне үзгәртү өчен беркайчан да тырышмаячак. Бары тик халык кына аны нәрсәдер эшләргә мәҗбүр итә ала. Марат Хайруллин Русия эчке эшләр министрлыгы каршындагы яңа иҗтимагый шурага азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитет тәкъдим иткән кешеләр исемлегендә телгә алды. Шурага хакимиятның җитешсезлекләрен тәнкыйтьләячәк оппонентларны кертүне Хайруллин хакимиятне эшләргә мәҗбүр итү юнәлешендәге адымнарның беренчесе дип атый. Русия тикшерү комитеты вәкилләренең дальний җанҗалыннан соң Казандагы эшчәнлеген Хайруллин начар дип бәяләде. 72 җинаять эше ачылуын әйтсәләр дә, аларның нинди эшләр булуы, нинди чаралар күрелүе әйтелмәде.
На Западе, да, в любой стране, в Испании, вдруг полицейский убивает человека и шум на всю страну. начинается огромная реакция общества, начинается огромное расследование. Это повод для многочисленных громких отставок правительства, это повод для пересмотра вообще одна единственная смерть. А здесь 72 уголовных дела. Только просто так они поехали за месяц это все, и ничего, это все в песок ушло. И это все непрозрачно, это все закрыто.
Ди азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитетның Мәскәүдәге координаторы. Марат Хайруллин шулай ук Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның хукук яклаучылар белән очрашырга теләмәвенә зарланды. Казандагы тикшерүләрдән иң истә калганнар буларак ул милиция тоткарлаганнан соң юкка чыккан Ринат Шәвәлиев эшен телгә алып, милиция хезмәткәрләренең Ринатның кайда булуын әйтүдән бу дәүләт сере дигән сылтама белән баш тартуын акылга сыймаслык оятсызлык дип атый. Хукук яклаучылар әйтүенчә, милиция тоткарлаган Зубарев үзен тимер эритеп ябыштыру җиһазы белән азаплаулары турында 19 мәртәбә шикаять язган булса да, һәрбер шикаяттан соң аны тагын шулай азаплаганнар. Полиция җинаятьләрен тикшерү эшләргә милиция хезмәткәрләренең урамда үсмерләрне тоткарлап, милиция бүлегендә канга батырып кыйнавы һәм ниндидер җинаятьләр өчен җаваплылыкны үз өсләренә алуны таләп итүе турында да шикаятьләр килгән бу көннәрдә. Марат Хәйруллин әйтүенчә, бер тикшерү барышында милиция хезмәткәрләренең кызларны милиция бүлегенә алып килеп көчләү очраклары ачыкланган.
Динамики на протяжении многих лет, да, это прямо у них четко прослеживается, что безнаказанность милицейская, она просто у них стимулировалась к тому, что вот таким действием.
Кеше хукуклары өчен Гомумрусия иҗтимагый хәрәкәте башкарма мөдире Лев Пономарев Казанда очрашулар үткәргәндә полициянең канун бозулары турында шикаять итәргә 22 кеше килгән булса, хәзер яңа төзелгән азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитетның Казандагы вәкиле журналист Рәшит Әхмәтов янына көненә 1-2 кеше килә. Моннан тыш Марат Хәйруллин Казан хукук яклау үзәгенең һәм газеталарының архивларында өйрәнеп, элегрәк булган хәлләрне дә тикшере.
Я же работал в 98-97 году там, да, и писал, кстати, вот моя эта история какая, я же писал про все это дело, да, они мне открыто пообещали подбросить наркотики, почему я из Казани приехал. Я ходил в Казани месяц за шутыми карманами.
Хәзер ул 1998 елдан соң булган хәлләрне өйрәнә һәм милиция азаплауларына дучар булган кешеләрне табып, документаль кино төшерү турында хыяллана.
Мәскәү Хельсинки комитетының Мәскәү бүлеге координаторы журналист Марат Хәйруллин белән Наиф Акмал сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татар иҗтимагый үзәге мөселман зираты ханнарның ял итү урыны булган хәзер әрхәрәйдәтчылары дип аталган урынны урыс чиркәвенә бирмәс өчен 21 апрель көнне митингка чакыра. Татарстан диния нәзарәте вәкиле Вәлиулла Якуб бу урынны чиркәү һәм мөселманнар бүлешергә тиеш дигән фикердә. Татар иҗтимагый үзәге белдерүендә урам җыены 21 апрель көнне Казанның Ирек мәйданында үтәчәк дилгән. Чара империя басып алу һөҗүменең дәвам итүенә шик куярга дигән шигар астында узачак. Сезнең Атнашуыгыз халкыбызның бердәмлегенә, какшамаслыгына нигез булып калачак дип белдерә иҗтимагый үзәк. Әрхәрәй дачылары дип йөртелгән урындагы кайшандыр чиркәү монастырь булган бинада чиркәүнең чара үткәрүенә Татарстан диния нәзарәте нинди карашта соң? Нинди дә булса чаралар күреләчәкме? Азатлык радиосы бу сорауга җавап эзләп нәзарәткә шалтыратты. Нәзарәтнең укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб әлегә мәсьәләгә бик сак килергә кирәк дип әйтә. Нойдалан Вәлиулла Якуб белән сөйләште.
Бу мәсьәлә тарихка бәйле. Аны инде хәзер уни белгән шәйләр хәрәйтәсе дип әйтәләр дә, ул заманасында Казан ханлыгы вакытында хан дачылары булган, аны хәтле инде Болгар чорыннан ук Кабан шәһәре булуы мәгълүм тарихчылар, археологлар мәгълүматларына караганда, шунда бик борынгы Болгар алтын урда Казан ханлыгы заманына тоташкан мусульман зираты да булган. Безнең Ләшкән тарихыбыз, менә татар халкы һәм рус халкы. Инде Казан ханлыгы җимерелгәннән соң, менә татарлар бик изге саналган урыннарга җимүчеләр бу очракта гына түгел, ул гомум дөнья практикасы. Шул изге урыннарына үз дин һәйкәлләрен салырга омтылалар. Шуның өчен инде менә бу Казанда андый урыннар берничә. Менә мәсәлән, Кремльне мисал итеп китерергә була. Анда инде элгәре хан сарайлары, хан мәчетләре, мәдрәсәләр булган булса, Инде урыслар тили белән табигый ки анда инстабарлар, циркәүләр, монастырлар хасил була. Һәм алар да бит анда йөзләгән ел шул урынны билиләр. Изге Болгар урыннарында искә алсак, ул бит инде хәзерге вакытта тыюлык булып тора. Анда музей яткарлык оештырылган. Ә бит искә төшерсәк, Россия империя царь вакытында менә бу бөтен төрбәләр, бөтен мусульман дип күнегелгән биналар, алар бит тәреләр куелган иде. Анда чиркәүләр хәрәкәт итте. Шуның өчен инде әйтәсем килә, мондый урыннар күп алар. Һәм формаль рәвештә ике халыкка, ике дингә кыйммәтле булган урыннарга формаль рәвештә килеп булмый. Чөнки менә хәзер федераль закон кабул ителде. Революция хәзер национальләшкән бөтен дини биналар ияләренә кайтарырга тиешле. Формаль күзлектән караганда, дөрес биредә чиркәүләр булган, алар чиркәүгә кайтарыла кебек. Караганда табигый бер проблемасы нәрсә кебек тоела. Әмма без бит моның белән риза түгел. Хәзер без бит тарап калсак, татар мусульман җәмәгатьчелеге сүзен әйтмәсә, Җылан монастыры кебек булып чыгады. Анда да бит инде Җылан тавында инде безнең Болгар чорыннан булган изге урын иде. Урышлар килеп анда монастырь төзделәр, ул Дилантов монастыры дип атала. Менә диния нәзарәте булмаган чорда, әле мусульманнар зәгыйф булган чорда, ул тиз арада бирелде чиркәүгә, һәм хәзер анда якында килеп булмый. Анда инде синең Болгар яки татар яткәрләре бар дип сүз әйтеп тә булмый. Менә шуның өчен инде мин саныйм, безнең ресурста бик вакытлы менә бу мәгълүмат таратылды. Биредә инде әлбәттә җәмәгатьчелекнең катнашуы кирәк. Чөнки чишелеш юлын эзләргә кирәк. Минемчә, менә бу мәсьәләне чишү өчен анда инде ниндидер бер дини оешма төзергә кирәк. Мәхәллә булсынмы? Шул мәхәллә менә бу җиргә, менә бу биналарга дәгъва кылырга тиеш мусульманнар ягыннан. Икенче юл инде ул менә элгәреге кебек музей рәвешендә аны калдырырга. Димәк, христианнарга да мусульманнарга да бирмичә дәүләт кулында уртак бер музей комплексларгә. Андый юл да бар. Менә ул бит инде андый кизәне булган иде 2004 елда. Чиркәү әһелләре аны сорап йөргәннәр иде. Әмма ул вакытта без авыл хуҗалыгы министрлыгы аның балансында ул биналар теркәленеп тора. Шундый фикергә килдек, беркемгә бирмәскә дәүләт кулындагы бер музей комплексы итеп аны файдаланырга. Менә хәзерге вакытта да безнең ике генә юл. Яки ул музей булып кала, яки дин әһелләренең берсенә бирелә, но безнең өченче юл өстенлекле дип саныйбыз, менә аны икегә бүлергә. Менә Кремльдәге мисалы кебек. Анда бит инде Кушарис мәчете һәм Благовещение соборы бар, икесе дә эшли. Менә бу территорияда да, минем фикеремчә, әгәр инде дингә бирелә икән, икесенә бирергә тиеш. Яисә беркемгә дә түгел. Менә кайберәүләр менә теге чакта да ул менә бу проблемага мин дучар булган идем. Галимнәребез бар бит инде, да? Алар да бит инде менә күп вакытта сәер позициядә торалар. Менә безнең татар галимләре инде зур фәнни җиңү яулады дип Сөембикә манарасы часовня булган, аны урысларга бирергә кирәк дигән фән казанышы итеп отчет бирәләр. Менә биредә дә мин бик куркам, менә бу татар галимләре шундый нәтиҗәсе чыгармасыннар иде. Яисә менә шундый мәсьәлә бар. Менә татар галимләренә мөрәҗәгать итсәң, яисә китап чыгарырга сатырый башлыйлар, яисә археологик казылмаларга акча кысып калырга, яисә фәнни командировка алып керә. Менә бу очракта мин чакырып идем, менә бөтен татар мусульман җәмәгатьчелеген Алла ризалыгы өчен берләшергә. Биредә ниндидер акча өчен түгел. Менә биредә инде менә бик изге урын ул безнең өчен. Хурлык аша да түгел. Ни аша? Бу менә конструктив бер, гади, рутинный бер процесс рәвешендә барса гына уңышка ирешергә була. Какой-то скандал сыгады, кемдер фурлау юлы белән булмаса икән менә бу бөтен нәрсәләр. Әмма менә халкымызда инде абруй казанган, менә шул шәһәр әһелләре, әдәбият әһелләре, бу Нурулла Гариев булса кирәк инде, Хаят Хучиннар. Алар бөтен өчен бергә җыелышып, бер мәхәллә оештырып хәрәкәт итсәләр, минемчә, уңышка ирешү юл кыска булыр иде. Чөнки илгәре менә әле Ризван хәзрәт, Кече Горки мәхәлләсе имамы исән булган вакытта инде шул зиратка килеп, гел елга бер тапкыр мусульман мәрәсимләрен үткәрә иде, догалар кылдыра иде, әбиләр җыя иде. Әмма ул хәзер инде бик картайды. Ул инде хәзер йөрерлек хәлдә түгел. Яшь буын, менә бу интеллигенцияга кичекмәстән, менә бу җәһәттән дә мобилизациялау керек.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә бу проблеманы беләләрдер дип уйлыйм. Уртага салып сөйләшкәнегез юкмы бу турыда мөфти белән?
2004 елда инде менә мин бит әйтүемчә без шөгыльләнгән идек, анда инде бөтен тиешле хатлар биреп, ул планы калган иде, бирелмәде беркемгә дә. Менә хәзер инде әгәр шундый рәвеш алган икән, менә шунысы кызганыч, менә бу Ризван хәзрәт партайды һәм бу урын беркемгә кирәкми. Менә безнең менә халкыбызда ул әфәт инде. Бөтен яшьләр арасында менә аны бит инде сүзне кулланмыйча булмый инде. Шул гарәп сәрәк исламны тоту, әулияларны инкар итү, каберстаннарны игътибарга алмау. Менә шул сир үтеп керә һәм менә бу изге урыннарга бармагыз, анда моны да Божие була дигән тәсир корбаннарыбыз. Менә Болгарга да бармагыз дип инде безгә дил әйтеп киләләр. Менә бу Казан шәһәрлегенә дә бармагыз дип әйтәләр дә, яшьләр килми һәм урыска кала инде. Менә кызганыч ки, менә шундый шаукымның без корбаннары. Мин инде менә бу шуның белән бетәчәк инде, беркемгә кирәк булмаячак. Инде динә нәзәрәт дигәндә инде әлбәттә, менә сезнең сайтта мәгълүмат чыккандан соң без хәзер хатлар тапшырачакбыз. Дәүләткә үз фикеребезне мөфти хәзрәт исеменнән әйтәчәкбез.
Казанда архирей дачылары тирәсендәге вазгыять турында Татарстан диния нәзәрәтенең укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Иртәгә Казанда халыкара туристлык һәм спорт индустриясе күргәзмәсе ачыла. Бу чараның максаты Татарстан халкын Россиядә, чит илләрдә ял итү мөмкинлекләре белән таныштыру һәм бер үк вакытта эчке туризмны үстерү юллары белән чит ил туристларын Татарстанга җәлеп итү. Толырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
19 апрельдә башланачак әлеге зур күргәзмә 2 көн дәвам итәчәк. Узган ел уздырылган беренче күргәзмәдән аермалы буларак, бу елга күргәзмәгә Татарстан һәм Русиядан 188 компания катнашырга теләк белдергән. Балтыр исә бу сан 165 кенә булган. Шулай ук Казахстаннан һәм Украинадан да şirketләр, Италия һәм АКШтан вәкиллекләр катнашачак. Күргәзмәне 1000-дән артык туристик şirket вәкилләре килеп күрә дип уйланыла. Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристик министры урынбасары Сергей Иванов күргәзмә белән чит илләрдәге ял итү урыннарын якыннан танып булачак дип әйтсә дә, Татарстанның эчке туризмы нинди вазгыятьтә соң? Узган елга Болгария карабы батканнан соң Идел буенча сәфәрләргә чыгучылар кимегәнме, әллә инде туристлар санында үзгәреш булмаганмы? Матбугат конференциясында катнашкан журналистлар бу хакта түрәнең үзеннән сорады. Илһамланып, иртәгә ачылачак күргәзмә турында сөйләгән Сергей Иванов бу сорауга җавап бирер алдыннан бераз тукталып калды. Көтмәгән иде булса кирәк. Шулай да җавапламый булдыра алмады. Аның сүзләренчә, Идел буенча караб сәяхәтләренә чыгарырга теләүчеләр саны узган елга күрсәткечләр белән бер тигез дәрәҗәдә икән. Бераз гына кимә булса да, бу күрсәткеч алай ук сизелерлек түгел дип белдерде ул. Министр урынбасары сүз караб сәяхәтләре турында чыккач, быел Болгар һәм Зөя Утрау шәһәрчегенә сәяхәтләр уздырыла башлаячак дип тә өстәде. Аның сүзләренчә, быел Зөя Утрау шәһәрчегендә ат утары ачылачак. Аның ишендә ресторан, тимерче алачагы кебек туристларның игътибарын җәлеп итә торган урыннар булачак. Шулай ук анда быелдан башлап төрле фестивальләр, бәйрәмнәр дә оештырылачак икән. Болгарда исә быел икмәк музее ачылачак. Шулай ук хәзерге вакытта Кул Шәриф мәчетендә торучы дөньяның иң зур басма Коръәне дә Болгарга күчерләчәк. Барлык булар Татарстанга килгән туристларда зур кызыксыну уятачак. Булардан тыш без эчке туризмны үстерү өчен республикадагы районнар белән дә сөйләшүләр алып барабыз. Күргәзмәдә Татарстанның 15 районы үзләренең туристик мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк дип белдерде ул. Татарстанга килергә теләүче туристлар дигәннән Республика туристик агентлыклары ассоциациясе президенты Рамил Мифтахов сүзләренчә, республикага күбрәк Европа илләреннән килергә теләк белдерәләр икән.
Германия беренче урында. Объединенная Европа. Менә иң күбесе кеше Татарстанга киләләр шуннан инде, шул якка.
Аларга нәрсәләрне күрергә теләләр?
Алар теләләр шул инде менә Сергей Евгеньевич әйтте, Казан, Болгар, Сырия, Алабугага баралар. Мөмкин дә менә шул 3-4 көндә карыйлар менә Казанда, Татарстанда менә турист объектларын.
Менә узган ел белән чагыштырганда бу елгы туристлар санында күпме арту күзәтелә?
Мөмкин дә бер 10, менә Сергей Ильич әйтте, 10-12% без уйлыйбыз увеличение, то есть үзгәрә турист күбәя.
Ә ничек уйлыйсыз, менә читтәге туристларны Татарстанга җәлеп итү өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Вообще бик кыен. На самом деле, если рассматривать 5 ел элек Татарстан әйтәләр Казахстан. Хәзер менә благодаря эшләү выставкаларына, международным выставкаларына барганда без теге сносителями урысча телендә әйтим инде с носителями татарстанской символики, как акбарс, рубин, татарстанна были башладлар за границей, да. И хазер кашлер постоянно шлярек керек. Так я постоянно бежир, я хочу в конце концов тишек образовать, да, это минет. И хочу сказать, что шу вот эта работа, то есть шлягенно убере результат. То есть и поэтому из-за рубежа, так сказать, кубряк татарстанна были.
Анча улисыз Рамиляханда, мене бу читтеге туристарын татарстанна килуе. Гади холыкка, мында татарстанда яшаучы гади холыкка шын нинди фойда китерасы? Батманы фойда, зейса у житекшилерге генен фойда китерам.
Жук, фойда килген кишлерны мында. Ну, во-первых, мында ики жак медалинан. Бір жағынна олар келелер этнос белелер, татар этносларыны, мусулман кишлеры, мында куп мусулман кишлер келелер шетелден. Соответственно, мында куп тұрғаш, ақша қалдырылар, бюджетка қала ақша, соответственно, развитие туризмға кубряк денег приносит бюджет. Соответственно, вот такая обоюдная, так сказать, результат. Келген кишлеріні мында
татарстан. Шуны да әйтергә кирәк, быел Татарстанның ішкі туризмін таныту мақсатынан Татарстан яңа ғасыр телевидениесінде яңа тапшыру эфирға шыға башлаячақ. Сергей Иванов бу тапшыруның проект рәвешендә генә булмауын, тәмамлану алдында торуында үз сүзләренә өстәде.
Халыгара туризм һәм спорт сәнәгате күргәзмәсе Казанда иртәгә ачыла. Раннюр Шакирны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада бу шимбе үтәчәк татар корылтайы Башкортстанда яшәгән татарларның барысы өчен дә мөһим. Һөнәренә, яшенә карамастан татарлар үз таләпләрендә бердәм. Алар татар мәктәпләрен ачуны һәм татар теленә Башкортстанда рәсми тел статусын бирүне таләп итә. Байтулла Фаткуллин болар турында тулырак итеп сөйли.
Өфөлә Башкортстан татарларының милли-мәдәни мөхтәрияте коры үтәсәк, ошо йыйынга әзерлек һәм аны узгару буенча ултырышта вице-премьер Салават Сагитов катнашты. Корылтай Нур татар театры бинасында үтә. Бул көндәрдә район калаларда делегаттар һайлайдар. Ямгыһы 400-дән ашу делегат катнашасак уның эшендә. Уларның береһе Өфөнән инженер Рәмил Хөсәйенов менән күләмле әңгәмә тыңлагыз.
Рәмил әфәнде, бана һез татар милли мөхтәриятендә корылтайында делегат буларак катнашасыгыз бит инде. Бул корылтайда ниндирәк темалар күтәреләсәк?
Безнең темабыз иң мөһим темасының берсе ул шушы татарны милләт буларак саклап калу. Гомумән дөнья буйлап. Чөнки менә бу Россия Федерациясында яшәгән татарлар, алар төп өлешләре бит инде безнең милләтнең. Анда Татарстан гына да түгел, Башкортстан гына да түгел, бөтен Россиягә тибелеп яшибез. Менә шушы татарны милләт буларак ничек саклап калу? Менә бу төп мәсьәлә. Бу мәсьәлә күп төрле проблемаларга бүленә. Аның беренчесе тел мәсьәләсе. Безнең телебез сакланып калу, ул шушы милләтнең саклануының бер сәбәбе дип әйтәкме, шуның мөмкинчелеге. Әлеге вакытта менә Россия Федерациясында җитәкчелек алып барган сәясәт нигезендә безнең милләт буларак ул татарга гына кагылмый инде, ул бөтен милләтләргә дә кагыла. Шушы мәктәп ул федераль властьлар кулында. Алар үзләре законнар чыгаралар, шушы закон нигезендә укыталар безнең балаларына. Менә монда шушы теге региональный компонент дигән нәрсәгә төшүр инде бу милли әйберләрне, телләрне, шушы тарих үсешне аны алар күчерделәр шушы класстан тыш укытуга. Димәк, уку вакытын шушы бюджет исәбенә без үзебезнең телләрне балаларыбызга өйрәтә алмыйбыз. Менә шушы төп мәсьәлә.
Димәк, бу татар теленә генә кагылмый, башкорт теленә дә
кагылмый. Башкорт теленә дә кагыла, чуаш теленә дә барыбызга да. Менә урыс булмаган милләтләрнең барысына да кагыла бу. Шуның өчен менә бу без конгресста карыйбыз, теге татар проблемасы гына булып чыкмый бу. Бу гомумән теге Россия Федерациясындагы проблемалар булып чыга. Менә безнең ничек итеп милләтләребез сакланган? Менә хәзер патша заманнарында әйтик, чөнки безнең мәктәпләр үз кулыбызда булган. Мәктәпләр бит инде ул хөкүмәт карамагында булмаган. Менә татар мәктәпләре, мәсәлән, аны татар зыялылары тоткан, татар байлары тоткан, шуларның үзләренең мәктәпләре булган дип әйтик. Менә бүгенге көндә мәктәп безнең кулдан алынган. Ул безнең карамагыбызда түгел, шушы федераль власть карамагыбызда. Бик кызык булып чыга. Менә бюджетка бит инде һәр алыш теге урта статистик кеше, ул башкортмы, ул урысмы, татармы, ул уртача бер хак китерә, акча бюджетка сала, һәр кемнең кереме бар, һәр милләттән. Шушы керемнәргә бергә кушып саласак, ул бит инде алу гына сумма килеп чыга. Шушы керемнәрдән нинди булса да бер өлеше без исәплибез, ул чыгарга тиеш шушы милләтләрнең яшәешенә. Телме, мәктәпме, мәктәпкә бирергә тиеш, иң беренче нәүбәттә. Милләтләрнең саклануы, федерацияның яшәве дигән сүз. Менә шушы әлеге вакытта үткән сәясәт башкарылса Россия Федерациясында, бу үстерә, менә теге, үз әйтәбез бит, центробежно дип сөйлиләр. Шушы федерацияны таратуга китергә мөмкин. Таратуга. Әйтик, хәзерге вакытта шушы сәясәт федераль. ул бит инде милли регионнарына битерүгә алып барыла. Калдырга анда ничектер әйтик, менә Уральский ул край булырмы, теге Павловский край булырмы, менә Башкортстан, Татарстан, анда Чувашстан республикаларын битереп, аларны унифицировать итәргә. Шушы хәл булмасын өчен безнең киләчәгебез кирәк. Безнең балаларыбыз да, менә безнең кебек кырашчылар булырга тиеш, үзебезнең милләтебез өчен. Милләтләребез өчен дип әйтик.
Шулай да менә йөрәкте уска халап кына әйткәндә, Башкортстанда татарлыкка су бармы, юкмы?
Менә аны ничек әйтергә кирәк? Менә ул без теге шушы кысу бар, кысу юк дип әйтүдән генә түгел бит инде, аны карарга кирәк. Менә ничә мәктәпләр бар, татар мәктәпләре Башкортстанда? Менә ничә татар яши, ничә татар мәктәпләре бар, нинди мөмкинчелекләр бар? Бу бер мәсьәлә. Күп төрле сорауларга буена. Менә телевидениедә, радиода ничә сәгать бирелгән. Менә без исәпләрбез инде бүгенге көндә Башкортстанда татарның киләчәгенә мөмкинчелек әз дип. Мәктәпләрнең бетерелеп бара. Дөрес әйткәндә, менә әйтәләр бит инде татар мәктәпләре бар дип. Я, башкорт мәктәпләре бар дип тә әйтәләр. Аның татар мәктәбе дә, башкорт мәктәбе дә юк. Ни өчен дигәндә, ул менә башкорт мәктәбе алып. Ул мәсәлән, ни инде ишрапта башкорт мәктәбе дип атала ала. Ул шушы укытты башкорт теле анда. Алар химияны, физиканы, шушы география, бүтән дәресләрне алар башкорт телендә укыса, аны башкорт мәктәбе дип әйтеп була. Әгәр дә анда башкорт теле генә укытыла икән, калган дәресләр булса да, бирелә урыс телендә, аны башкорт мәктәбе дип әйтеп булмый. Шулай татар телендә, татар мәктәпләрендә. Менә бүгенге көндә татар башкорт мәктәпләре Башкортстанда юк. Менә хәзер безнең буыннар үтеп китер, замана узу белән. Ә безнең балаларыбыз кем булып калыр? Менә шул безне борчыган мәсьәлә.
Конгресса делегат буларак ниндирәк тәкъдим ягар инегез ошо тема буенча?
Безнең тәкъдимнәр инде менә шул. Мәктәпләрне булдыру татар мәктәбен. Тел булсын өчен менә Башкортстан Республикасында татар теленә дәүләт теле статусы бирергә дигән. Менә бу төп мәсьәлә. Әгәр дә шундый статус бирелгән булса, менә әйтәләр бит инде административ ресурс, чыннан да ул дөрес шул кулланылачак. Без исәплибез, менә безнең пессимистларыбыз да бар. Ну, әйтик, татар гына арасында түгел. Баш татар теленә дәүләт теле статусы бирелсә, башкорт теле кысыла дигән. Ну, ул дөрес түгел. Ни өчен дигәндә, башкорт баласы ул башкортча укырга тиеш, башкорт телен белергә тиеш. Татар баласы татар телен укырга тиеш, белергә тиеш. Чуваш баласы чуваш телен белергә тиеш. Әни, безгә менә башкорт баласы белән татар баласы ла сөйләшергә бер нәрсә дә комачауламый үзара. Һәркем үзенең туган телен белгән очракта, алар сөйләшәләр, алар бер-берсен аңлыйлар. Шушы статус булса, тигезлек була Башкортстанда. Менә безгә татарларга тигезлек кирәк монда. Без тигезлекне күрсәк, шушы илдә мөмкинчелек бар безгә үсәргә, безгә бит бүтән бер нәрсә дә кирәкмый.
Рәмил әфәнде, менә башкорт белән татар сынлап та бер-беребезне аңлайбыз, һөйләшәбез бер үк дигәндәй. Ә менә сауаш балаһы сауаш сауып кына башка телдә белмәс, сауаш менә башкорт ничек аралашыр һуң?
Хәзер алсын әйтик, ой, менә теге язык межнациональный вообще дип әйтәләр, урыс теле дә бар әле. Алсын да онтырга ярамый. Без бит инде Россия Федерациясендә яшәгәч, аны аңлашабыз. Без бит әле менә чуашлар белән бүген дә сөйләшәбез, без татарча түгел бит, башкортча да түгел, алар белән урысча сөйләшәбез. Шулык марайлар белән. Компакт яшәгән чуашлар бар икән, алар чуашча укысыннар, нәрсә комачалый. Дөньяда бит аның мисаллары бар. Әйтик, аны Испаниядә каталоннар яшиләр, аларның өлкәсе бар анда, ничә процент, 17 процент алар. Алар бит испан телен белмиләр. Әмма алар яшиләр, үсәләр, эшлиләр. Шулык Америкада менә хәзер урыс телле кешеләр яши диләр. Анда бит күп чыннан да шушы үзгәртеп торудан соң күчтеләр халык, урыс халкы. Алар инглиштерен белмиләр бит. Әмма аларга яшәргә, үсәргә бер нәрсә комачаламый.
Рәмил әфәнде, ә белән татарлар конгрессына башкорт корылтайы вәкилләре баразакмы? Сауаш вәкилләре, мәсәлән?
Ну, анда оештыру комитеты эшләде инде, анда бит оештыручы, оештыруда анда катнаша госсобрание дип әйтик теге. Башкортстан корылтайы, анда нәрсәдер алар караганнар шикелле, кемдер булырга тиеш, чакырулы кунаклар формасы.
Ә Казан тарафларынан?
Анда мәкиләләр, әлбәттә, кунаклар чакырылган.
Рәмил әфәнде, мин аңлавымса, һез ябай инженер шикелле.
Әйе, мин инженер белгече.
Шуга карамастан, һез тел милләт дип янып йөрөйсез инде.
Әлбәттә шулай. Соң без янмасак, кем яныр дигән кебек. Безнең киләчәгебез безне борчый бик нык. Менә мине үземне борчый шәхсән.
Ә менә һезнең үзегезнең балаларыгыз бармы?
Бар.
Ә болар инде телдә аралаша.
Алар татарча инде. Татарча балалар үз телендә яхшы беләләр, татар телендә беләләр. Аны әмма ул татар телен белү аларның бит монда мәктәптә өйрәнмәделәр алар. Үзебез монда гаиләдә генә өйрәнделәр. Аңа шунысы борчый. Алар фәннәрне өйрәнмәделәр татар телендә.
Тимәк, Рәмил әфәнде, ошлай дип әйтергә була инде, һәр милләт балаһы үз телендә, и урыс телендә белергә тиеш.
Ансы талап ителергә тиеш. Һич шиксез булырга тиеш. Үз телен, урыс телендә монда яшәр өчен Россия Федерациясында. Һәм аңа бүтән телләрне белергә беркем дә комачауламый. Әгәр теле икән, ул өйрәнсен, башкорт телендә өйрәнсен, теге удмурт телендә өйрәнсен. Аңа шик булырга тиеш түгел. Кеше полиглот булса да бик яхшы. Әйтәләр бит, ничә телне кеше белә, шул кадәр гомер белә яши диләр. Син биш тел беләсең, биш гомер яшисең. Чөнки тел ул бит ниндидер символ булырга түгел. Ул бит мөхит, ул мәдәният ниндидер. Тарих. Менә шул.
Башкорт
Туркестан татарлары курултаенда катнашсак делегат Рамил Хусейнов менен әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстанда һәм Татарстанда танылу яулаган ярсы Башкорт дәүләт опера һәм балет театры салисы Рамазан Төркү милли мәдәни үзәк итәксеһе Марат Шарипов мәҗлес татар халкы мәнфәгатьләрен хәстерләүдән тыш күп милләтле Башкортстанда халыклар арасында дуслыкны ныгыту яһәтеннән дә зур роль уйнарга тиеш дигән фикерен белдерде.
Бу курултайда, бу мәҗлестә әлбәттә элек-электән һәрбер милләтне борчыган мәсьәлә ул телне саклап калу, милләтнең рухын саклап калу, гореф-гадәтләрне саклап калу буенча менә шундый ачыктан-ачык сөйләшү булачак. Әлбәттә һәр милләтнең үсешендә үз проблемалары бар, ниндидер мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Менә шулар хакында да ачык-ачыктан сөйләшү, районнар белән бәйләнешне ныгыту, авыллар белән бәйләнешне ныгыту. Менә соңгы вакытта бит инде туган телне саклау мәсьәләсе, мәктәпләрдә туган тел дәресләре, туган әдәбият дәресләре кыскарды. Менә шулар хакында да сөйләшү, нинди юллар белән милли рухны саклап калу, менә шул хакта ачыктан-ачык сөйләшү булачак. Әлбәттә, Башкортстанда яшәүче татарлар күп милләтле халыкның өлешен тәшкил итә. Башкортстанның сәяси тормышында, икътисади тормышында, шундый милли мәдәни тормышында актив роль уйный. Шуңа күрә, әлбәттә, бу мәҗлескә зур игътибар бирелә җәмәгатьчелек тарафыннан һәм әтергә кирәк Башкортстан җитәкчелеге тарафыннан. Мондый зур чара, әлбәттә, хөкүмәт ярдәме тарафыннан башка оештырыла да алмый. Анда, әлбәттә, районнардан, мөхтәриятның филиалларыннан җитәкчеләр чыгыш ясаячаклар. Минем уемча, менә бу курултай татар милли мәнфәгатьләрен ныгыту буенча һәм Башкортстандагы күп милләтле халыклар арасындагы дуслыкны ныгыту буенча зур өлеш кертте.
Хәзер Рамазан Төркү милли мәдәни үзәк итәксеһе Татарстанның һәм Башкортстанның танылган ярсыһы Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисы Марат Шарипов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Урманда янә шартлау, авылда шәхси хуҗалыкларның береһендә снаряд шартлай. Һуңынан ачыклануынча, хуҗа аны урманда табып алып кайта, дарыгын куеп, снарядты тимер кабул итү пунктына хатырга яена. Дарыны куйганда байпирпас шартлай, ир кеше үзе харай артына касып өлгерә. Тикшерү барышында йортта янә 1 килограмм ярым дары табалар. Иглин районы Урман касабасындагы хәрби часта корал келәте 1 ел элек майда шартлагайны. Артиллерия снарядтарын йеп алдылар, әмма урындагы халык урманда әле һаман уларның осравын белдерә. Хукук хаклау органнары табылган каралларды ирекле рәвештә тапшырырга сакыра, сөнки корал хаклаган өчен яза каралган. Әйткәндәй, республика хөкүмәте корал тапшырган өчен аксалауга гадәләй. Ошо турала махсус күрһәтмә бар. Гранатомет, миномет һәм пулемет тапшыргандарга һәр корал өчен 6100, һунарсы мылтыктары өчен 3000 һум бирәләр. Канун булып хакланган каралларды полиция бүлекләренә бирергә мөмкин. Вәгъдә әйтелгән акчаны бер айдан почта аша яки карточкага күсереп аларга була. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Тел уйлау коралы, уйның калыбы. Миллият бинасының нигез ташларыннан иң ныклысы тел. Телнең эчендә халыкның рухы, моңы, уй һәм тойгысы яшеренгән дип язып калдырган Галимҗан Ибраһимов. 17 апрельдә Казанда танылган язучы, галим, тарихчы, күренекле җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһимов тууына 125 ел тууына зурлап искә алдылар. Конференциягә дөньяның төрле илләреннән килгән галимнәр Галимҗан Ибраһимов мирасы һәм Төрки дөнья халыкара фәнни гамәли конференциядә әдипнең төрле юнәлешендәге эшчәнлегенә бәя бирде. Татарстанның төрле шәһәрләре белән беррәттән Азербайджан, Чуашстан, Казахстан, Кырым кебек республикалардан да галимнәр чакырылган иде. Аларның һәрберсе Галимҗан Ибраһимовның эшчәнлеген үз телендә аңлатты. Төркия галиме Мустафа Өнәр үз чыгышын татар телендә ясады. Мустафа Өнәр Ибраһимовны 20-нче гасыр башындагы татар әдәбиятына нигез салучыларның берсе дип бәяләде. Галим Тәлгат Гали улын сүзләренчә, Галимҗан Ибраһимов сана үтелгән үзенчәлекләре белән бер рәттән тәнкыйтьче дә булып тора. Ибраһимов тәнкыйть мәкаләләрен бер кайчан кайчанда урта кул язучыларга багышламый. Айтик Ибрахимовның иң беренче тәнкыйт мәкаләләре Абдулла Тукайның җинтекларына багышланган була. Конференцияда Галимҗан Ибрахимовның сәяси тормышына яктыртылды. Галиминдус Тахиров Ибрахимовның беренче максатларының берсе татар дәүләтчелеген аякка бастыру иде дип белдерде. Аның сүзләренчә Ибрахимов бу максатына ирешү өчен иң беренче чиратта кирәк булган халыкны уяту эшен алып барган. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Ринат Харис Галимҗан Ибрахимовка музей булдыруны күтәреп чыкты. Конференция резолюциясенә Галимҗан Ибрахимовның 130 еллыгына Казанда аның музеен булдыру тәкъдиме кертелде һәм кабул ителде. Толырак итеп әлеге конференция турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Үзешчән халык театрларының Идел йорт исемле фестивалінің беренче өлеше Татарстанның район һәм шәһәрләрендә уза. Бу көннәрдә тамашалар Минзәлә, Түбән Кама һәм Чаллыда тәкъдим ителде. Чаллыдагы тамашаларның берсе турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Фестиваль 12-нче тапкыр үтә. Аны Татарстан мәдәният министрлыгы оештыра. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
16 апрель көнне Чаллыда Әгерҗе районы Кичке Таң авылы мәдәният йорты халык театры Дамир Сәлимовның Туй күлмәгем, соңгы бүләгем драмасын күрсәтте. 17 апрельдә Чаллы татар драма театры бинасында Башкортстанның Дүртөйле район мәдәният йорты халык театры Мансур Гылаҗевның Яра драмасын, аннан соң Башкортстанның Балтач районы мәдәният йорты татар халык театры Рашида Җиһаншинаның «Кудагылар» комедиясен сәхнәгә чыгарды. Шушы тамашалар алдыннан без Башкортстан районнары артистлары, театрларның җитәкчеләре белән очраштык. Сөйләшү Башкортстан районнарындагы татар театр сәнгате, әлеге театрларның тарихы, районнардагы татар һәм башкортларның яшәеше хакында барды. Дүртөйле театры Чаллыга районның мәдәният бүлеге башлыгы Азамат Гылманов җитәкчелегендә килгән. Азамат әфәнде белән сүз башыбыз Идел йорт фестивалендә катнашу, әзерлек, чакырулар алу турында башланып китте. Соңрак безнең әңгәмәгә Яра драмасында төп рольләрнең берсен башкаручы Рәсим Ямалтинов та кушылды.
Азамат әфәнде, менә шушы Чаллыга килү вакыйгасы ничегрәк булдылар, чакыруларны ничегрәк алдыгыз?
Безне чакырмыйча каларга да тиеш түгелләр иде, әлбәттә. Ничек дигәндә, безнең бит инде хәзер традиция керде. Беренче генә ел түгел, безнең икенче ел инде хәзер менә шушы Идел йорт халык театрлары фестивалендә катнашып киләбез. Мин әйтәсе килә инде, әлбәттә уңышлы катнашабыз дип әйтәсе килә инде. Бу спектакль бүгенге тамашачы өчен бик кирәкле дип әйтәм инде, ул тирән мәгънәле психологик драма. Бик кирәк, а то теге булай гына әйткәндә, безнең профессионал театрларда комедияга күчеп беттләр. Гади комедияларга, уровень дигән чыкты бит әйтмә, түбән уровеньда булган комедиялар безгә бүген кирәк, тирән мәгънәле әсәрләрне сәхнәләштерергә. Шуның берсе менә әле режиссер театрының режиссеры Рәсим Ямалдинов, әлбәттә инде ул әле яңарак кына әле режиссер булып эшләп китте. Ул алды Аяз Гыләҗевнең әсәреннән Малайы Мансур Гыләҗев инсценировать иткән шушы әсәрне сәхнәгә куярга дип тәвәккәлләп эш башланды. Җимеше бар. Тагын да әйтәсе килә, әмма безнең театр сәнгате Дүртөйле районында күптәннән билгеле театрларның берсе. Нишне әйтәбез? Әле күптән түгел генә, менә шушы март айларында гына билгеле булган, әлбәттә, Башкортстан түгел, Татарстанны таптаган, бигрәк тә менә бу якларны таптаган халык театрының җитәкчесе, аны оештыручысы дип әйтергә булаймы? Султанов Зөфәр ага. Ул Башкортстанның, әлбәттә, Рәсәйнең мәдәният хезмәткәре, бүгенге атказанган мәдәният хезмәткәре бу мөмкиндә. Аның тормыш иптәше, әлбәттә, сәхнәдә иптәше Сәкинә апа, ул да Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Бу мөмкиндә аны котлап та үттек инде. Зөфәр ага Султановка 85 яшь тулды. Иҗатына 60 ел булды. Шуңа күрә бу безнең театр аның жаны белән,
дәрте
белән әле бүгенге көндә тагын да бер сулыш алып эшләп килә. И без инде әйтәсе килә, менә дүрт тилләр, тагын бер тапкыр әйтәм, кабатлап әйтәм, дүрт тилләр. Шушы сәхнәләрдә Чаллы һәм дә башка төбәкләрнең сәхнәләрендә әле йолдыз булып кына янашак.
Менә сез инде шушы Башкортстан якларында, башкорт авылларында буларга туры киләме? Һәм инде сезне анда ничегрәк каршы алалар?
Әлбәттә инде, театрның әле яңаша дибез инде тәүге адымнары башланды. Бу адымнары уңышлы бара. Әле күптән түгел генә менә безнең әле дә менә тәмамланмады ул, үзебезнең республикада үткән Алтын тирмә театр фестивале, халык театрлары фестивале үтте, үтеп бара. Без анда инде ел саен катнашып киләбез. Бер генә театр түгел, бездә 3 халык театры эшләп килә дүрт районда, барыбыз да катнашабыз. Шушы кысаларда безнең катнашу һәм дә журиның оценкасы югары булды, әлбәттә.
Рәсим әфәнде, менә инде сез шушы театрда эшләгән дәвердә дип әйтегендә, Башкортстан мәгариф министрлыгы тарафыннан инде яклау сизәсезме, яки инде нидә булса менә сезне кирәкмәгәнгә санамыйлармы?
Yok, kerek menga sanamaylar. Albatta yoqlash izamiz. Ministrlikdan gana tugul, mana o'zimizning administratsiya ishchilaridan shunnapta zo'r yordam biz endi Azamat Hamidovich aytib ketdi, birinchi gana tugul, mana ikkinchi tapir kelyapmiz bu Idil yurt festivalina, biltir endi eski Boyish ovulining madaniyat yurtining xalq teatrini olib borgan edik. Elmetga Әлмәттә инде алар уңышлы чыгыш ясап, Казанга хәтле үттеләр, анда инде күз көне ноябрь аенда Казан каласында чыгыш ясадылар һәм инде югары бәя алдылар. Шуңа күрә әйтеп үткәнемчә, 3 халык театры, алар өчесе дә уңышлы эшләп киләләр, тиге берсен мактап, берсен салып таптап булмый, бар да уңыш эшләй. Шул инде безне шакырдылар Башкортстандагы татар конгрессы шакырды.
Бу көнне Дүртөйлө районы сәнгатькәрләре Чаллы драма театрының беренче катында тамашага әзерләнсә, Балтач районы артистларына бүлмәләр икенче каттан бирелгән иде. Балтач районы халык театры Башкортстанда танылган, күп исемнәр алган, күп җиңүләр яулаган театр. Аның тарихы хакында театр җитәкчесе Гөлфия Шаисламова безгә шушыларны бәян итте.
Безнең Балташ халык театры 1972 елда театр түгәрәге кебек оешып киткән. Менә шуннан башлап инде бик озак режиссерлар, җитәкчеләр күргән ул безнең театрыбыз. Һәм менә 1992 елда безнең театрга халык исеменә лаек булган театрыбыз. Шуннан соң шушы елдан, менә 72 елдан башлап эшләп килә инде безнең район мәдәният сараенда шушы театр.
Менә театрның яшәү өчен бит инде генә матди ярдәм кирәк, акча кирәк дип әйтегендә, менә шушы уңайдан инде Башкортстанның мәгариф министрлыгы, район администрациясе булышамы, ярдәмнәре бармы? Инде татар театрына генә кырын карашлар сизелмейме?
Юк, алай дип әйтмәс идем мин. Безнең һәрбер спектакльләребез, һәрбер нинди генә мероприятияларда, һәрбер төрле мероприятияларда катнашып киләбез. Аларның барысында да безнең артистларыбызны, менә безне театрны яратып кабул итәләр, булышалар, матди ярдәм буенча да булышалар, кемгә мөрәҗәгать итсәк тә, алар безне яуапсыз калдырмыйлар.
Менә инде Балтач районы артистлары алып килгән театр тамашаның куючысы Камила Халикова. Менә Камила ханым, менә шушы инде театрны сәхнәгә, менә шушы тамашаны сәхнәгә куюның сәбәбен әзрәк аңлатып китсәгез иде. Ни өчен менә шушы тамашаны сайладыгыз?
Безнең Балтач районы үзенең уңдырышты җирләре, кара куе урманнары белән чиста сулары, саф чишмәләре белән генә түгел, менә җыр, моң, шигыр ярата торган талантлы кешеләре белән данлыклы. Менә шушы әле эшләп килгән безнең халык театры район мәдәният сараенда эшләп килгән. Искитмәле матур итеп эшләп килә. Менә әйткәндәй, үзебезнең район администрациясе, мәдәният җитәкчеләре искитмәле ярдәм итеп торалар. Бик талантлы, бик мәдәниятле безнең хакимият башлыгыбыз. Ул безне менә ул килгәннән башлап ул 7 ел эшләй хәзер. Ел саен безнең үтеп тора
түрлі түрлі ауылларда, түрлі жанрда конкурслар. Немене соңғы 3 жыл ішінде біздің Томаша деп аталған театр сүйушілер конкурсы. Шушы театр сүйушілер конкурсында біздің қайр бір ауылдан қотнашалар театр коллективлары. Сонда міне біз бір-біріміз білен үнді көрішіп, Қуанлашып, біріміз білен барыз, ярыша-ярыша ішіре башладық. Міне біз үшінші үл қойған едік әнилер хәм бәбилер деген спектакл. Бейк ератып қорадылар, өзінің республика халық ижаты өзегінден де келіп қорадылар, яраттылар. Өткен ел қойдық біз татарының классигі болған башмағымына қойдық. Ескетмәні матыр болды ауылларда, гастроль білен егерлен ердік. Шонларсың, ол зұррақ спектакльләрін қойған сайын, оның кішілері де көрек бола бетенді. Амар білен ауылларға, гастрольларға, нелерге шығып болмай бетенді. Әміне біз мұны сойлап алдық енді, бүйік көп бізді, ол қазір зұр проблем болып тұрап, репертуар сойлау. Репертуар йоқ, драматурглар йоқ. Біне бізді, өзі-біздің қазір Дамир Хайреддинов деген жегеті біз спектакль, өзі-біздің артисті біз язырға дейп тұра, міне ұзақламай біз аны да. Қолыма келіп ләкті мені міне шы кетап, шынарсың оқып шықтым да, қара қызық екен деп қызларға еттім, бірге арты ел көрді әлі ол. Шынарсың шушы қолақ ойларына қоя башылағы да, шына қарап ерімді, мен шушы спектакль, шушы рөлға шол кіші келешерге, шушы рөлға шол келешерге. Шына өзім әбір рөл әзірлеп қойған болды менде, бек яратып, менім характерім әтіргелі. Шынарсың тоқта маға, Екінші артист кебіз, күптінен ішіліп келіп өйрі тұрған, міне мен шол рөлін ойнарым. Міне бізде шушы спектакльда ойнар үшін, яңып, күйіп, еріп, еріші артистларымыз бар. Бізде мәдениет сүнмеген, театр жанр сүнмеген. Міне шушы бүгінгі күн өзек темаға қағылышылай қазір бетінді. Түрлі ше болайынды, бейрек матыр болалары үшін оқытып тұрған тегі, екі оларға жайлы болсын деп, міне, қайнелер, әбейлер, оқытып болалар тұрсынлар ғына деп ешеген кешілер де бар. Тегі еркерек, тұқта менің баламды бұға нетмеймекен, шетке типмеймекен, бейбірек, өзінің баласынды ғырақ көріп, неткен қайнелер де бар бетінді, міне, біз шушында, Шул проблеманы көтерге тұрышып, соңында міне башта спор, орыш айткенде спор болып, соңынан яқшылыққа барып шығып, яқшылық гілде жингенін көрсетірге тұрыштық.
Міне, Камиля ханым, енді сіздің міне шушы театрларыңызда ғымымен мәдениетті райондағы шушы башқырт мәдениетіне, башқыртша театрлар қоюға үстіндік беріге қошмайлар ма? Андай сөздер
жоқ
ма?
Жоқ, ол яқлап. Тыны шешей біз, Аллаға шүкір, міне, біз, міне, сұңғы неше ел ішінде әйімі, бардық тотар, нейіне, түгірек ойынына бардық. Шуннан соң Саратовқа бардық, тотар. Міне, шушы біз тотар коллективі білем, біздің, міне, мында сіз көресіз, біздің музыкал комедия бұл. Анда біздің жидеген шешме эстрада фольклор түркімі қызлары жырлайлар тотарша. Міне, шушы эстрада фольклор түркімі білем, біз президенті біз, нөйдіп, федерал сабантыға бардық. Татарлар болып та башқұртлар үні міне құзалап та бардық міне. Оңды бір нәрсе де жоқ. Саратовта болдық, Екатеринбургта болдық, Перімде болдық. Түрлі-түрлі үйінлерге біз башқұртша үніде. Түрліше жүрі. Марыша керекса, марыша да жырлайбыз біз. Татарша керекса, татарша, башқұртша керекса, русша керекса, русша. Шоқарым матырды бешіп етеміз.
Балташ районы халық театры Құдағилар комедиясын Шушы Идел Йорт фестиваліна алып келген артист Дамир Хайреддиновны һәм башқаларыны да тыңлап кетек. Дамир әпәнді, енді сіз мұна корреспондент, журналист боларақ енді шушы Балташтағы, андағы райондағы татар тұрмышы біле яқыннан таныштыр. Мұна енді шушы Татарстаннан ирақта болған Балташ райондағы татарлар неше керек ғымыр кешірі?
Ну, біздің районда былай Түрлі милләт вәкилләре яшәгәндә дә күпчелеген татар милләт вәкилләре тәшкил итә дисәм дә хата булмас. Ул якынча шул барча халыкның 3-тән 2 өлешен тәшкил итә дә инде ул. Булай мәктәпләрдә безнең татар теле укытыла инде, ана теле буларак, ну башка теле буларак укытыла инде, ана теле укытыла инде, ана теле сыфатында башка теле укытыла, ну булай үзенең милләтенә карап, менә кеше Ona telinde söyleyin tege, mina tege qısırıqlı o deyən səkkə yığanda mina klassda kəm degəndə şul bir 10-15 bala mina 20 bala bolsa bir 10-15 sıvar tatar dindi ona telini itib oxuyindi. Nu mina bizim rayonda indi birdən bir gəzib şığa ол да татар тілін нәшірлетілген енді Балташ Танары деп атала, оның қошымтасы бар енді, тонып болқандар аңсы башқырт тілінде енді. Башқа милет вакилдарында кекебі өкінәуі деген Марийларының бізде бар. Марий Ушым деген іштимағы үшмасы, шылай ұтмұртларынықы бар, ұрысларының саборы бар енді. Татарларында шылай өзілерінің іштимағы үшмасы бар енді. Олар жиылышалар, өзілерінің проблемаларын тұрында теге сүрешелер дегендей. Шылай ешек ұтабыз енді өлі.
Айдагыз мына артистлар қазір есімігізді айтасыз, өзігіздің шушы фикірігізді. Мына театрның артисті Альбина ханым. Фамилиясы кім әлі?
Гилязова.
Альбина Гилязова пікірлері.
Нәрсе деп әйтергесің, нәрсе кесілерге?
Умумән мына яшайыш. Мына кіші болараты, татар хатыны болараты, шы Балташ районы өзегінде яшау сізгені жек. Ушын айбат
ма? Ушын айы. Балташ мен өзім неден күші Бұрай районынан келіп, келім болып түштім Балташқа. Мына қазір 36 ел яшайым енді Балташта. Әлі мен ушын қазір өзімнің теге туған үйнеме түбәгім әйләнді енді ол ұны Балташ қазір Бұрайға қорағанда яқынырақ қорам. Екі балам, екі қызым шында туды. Қазіргі вақытта неде Уфада яшайлар. Әлі біз рахатланып, мына жерде өзім пенсиядамын қазір. Мына неше жыл пенсиядамын енді қазір, 4 жыл пенсиядамын енді. Шайтып яратып, өзім тілеп яратып, енді 96 жылдан бастап театрда ойнаймын. Мен ұшай, Балташта яшауым ұшай, халыққа ұшай, бек кіші яратушан, бек не халық, шынды нешікті бетемді. Міне, дүния ярататырған, кіші ярататырған халықлар яшай Балташағында. Оптимистлар, оңғаннар.
Шушы тамашалар тәмамланып, бірнеше күн ұзғаннан соң, түбәклерді, яғни түрлі шәһәрлерді көрсәтілген тамашаларға мәртәбәлі жюри бәя бирәшәк. Аннан соң инде Уңышлы деп саналған спектакльләр Қазанда көрсәтіләшәк.
Азатлық толқындарында сізне Қырым татарлары тұрмышының соңғы яңалықлар тыңларға шақырабыз. Алар белән Диләуір Усман таныштыра.
Топрақ зап әткенлерінің 18 апрельде Ақмәжитте бекленілген митингі тоқталып тұра. Кеченлерде бұл мәселе мәжілісте де бақылды. Отырушуда іштірак еткен топрақ алаңларының елбасшылары әкімиет янында топрақ мәселесі бойынша енді бір елдан берлі чалышып келген комиссияның фаалиеті нәтижесіз әу құрыжылығы үшін топрақ айрылмай деп қайд еттілер. Кескін мұзакерелерден сон тарафлар акцияны топрақ комиссиясының рейсі де азаларынен олажақ көрішу кеже тоқтатмақ қарарына келділер. Отырушуда да бір мәселе, яғни құрылып бітірілген әвлеріні эксплуатацияға теслім әту мәселелері де бақылған. Мәселе шында кі, яңы талаплар бойынша әвлеріні эксплуатацияға теслім әтмек үшін чоқ зорлықлар пейда ола. Қырым татарларының чоқ сөйсе құрылып бітірілмеген әвлерде яшамаға мәжбұрлар. Отырушуда вице-премьер Азиз Абдуллаев, Рескомнат Ресейден Дудаков бұл мәселе бойынша аңлатмалар бергенлер. Бір афта девамында Украинаның үкіметіне бұл мәселе бойынша тевсиелер азырланып, йоланачағы белгіленген мәжіліс отырушуында. Мәжілісте 18 майыс матем күніне азырлық бойынша тешкілі комитетінің фаалиеті япылачақ тедбірлер актында тавсилатлы сөз юрсетілген. Қырым Юқары Шурасы ісе 1915 жәнесі Түркеді олған вақияларыны әрменілерінің геноциды деп таныған 2005 жәнесі қабул еткен ос қарарыны ләғу әтмеге азыр. Бұ ақта Қырымдағы Азербайджан жемиетінің рейсі Рагим Гумбатов адына Қырым Юқары радасындан келген мектіпте білдіріле. Әрменілерінің геноцидын таныған қарар алынған сон, Қырымдағы Азербайджан жемиеті 26 февральны Қожалыда Азербайджанларының геноцидінің хатыра күні деп танылсын деген тәкліпнен шыққан еді Қырым Юқары Шурасына. Ама Қырым Юқары Шурасы бізім ойлы векалетлеріміз йоқ деп жауапланған еді о заманда. Бұндан соң Азербайджан жемиеті я әрменілерінің геноцидін таныған қарарын ләғу етмек, яда Азербайджан құрбанларының қатыра күнні танымақын талап еткен еді Қырым Юқары Шурасындан. Қырым прокуратурасы ісі әрменілерінің геноцидін таныған қарарына Украина қанунларына ұйғынлаштырылмасы аққында мектіпте олаған Қырым Юқары Шурасына. Іште Қырым парламенті әрменілерінің геноцидін таныған 2005 жәнесі қабыл еткен ос қарарыны ләғу етмеге мәжбүр олажақтыр демеге, әсас бар демеге мүмкін. 20 апрель күні үйсе Ақмежетінің кебір жамысынды 1938 сенесі құршынға тізілген қырымдатар зиялыларының қатырасына дуа өткерлежек. Ақсыз ве қабатыс атылғанлар арасында белі қырымдатар зиялылары Осман Ақчоқрақлы, Асан Сабри Айвазық, Абдулла Лативзаде 30-дан зияде инсан бар еді. 14 апрель күні қырымдатар журналистлері Исмаил Гаспринскийнің Бақшысарайдағы Ев музейінде ән-әневи көрішуіні кешірділер. Тержіманның бірінші саны шыққан 10 апрельні қырымдатар журналистикасының күні деп илан етілсін деген текліп, құрылтайының сессиясына шықарылажағы қырымдатар журналистлерінің тешкілятыны мейданға кетірмек ве оның сайтына ашмақ кібі пікірлер яңғыраған бұ топлашуда. Милли газеталарда тенқиди терең мақалелер олмағанда қайд етілген бұ топлашуда. Газеталарының мадди тараптан заиф олғаны білдірілген, ама бұңа Рефат Чубаров Мәжіліс рейсінің бірінші муавені «Газеталар пара қазанмақ керекілер» деген. Бұ ақта Яңы Дүния газетасының муарир Энвер Ибраимов мына не деді.
Мына келіштік анау бір Милли Союзың бірлігіні, журналистлерінің бірлігін жасамаға. Сонда сөзге кірді Рефат. Білесің де оның мәжілісін, әр бір газет, әр бір ши өзін бақажақ, пара қазанажақ.
Милли матбуатының мадди зайфлығына дайыр Яңы Дүния газетасы муарирі Энвер Ибраимов Яңы Дүния үшін екі йол бар деді. О, бірісі газета дәвлет статусында олмақ керек, яда дәвлет малие мәселесіні бұ газета үшін гарантирлемек керек, дей Энвер Ибраимов.
Мұнда екі йолы бар. Біріншісі, я мен айтқан кібі, я біз официальный орган олажамыз бір үкіметіні, яда бізге бір гарантия олмақ керек. На сіз, на Европа кібі япқанлар, сіз на бұл параны алажақсыз. Допустим, 100 бин, ну келіп бақсынлар, сайсынлар не қадар. Ну бұл реальный олмақ керек де. Сол, әр жыл бір ше шығалар, то мұнда біз найдайлар, то анда айдайлар, то ақшы ең шүрелер нені финансированиені. Сонда үшін бір гарантияны олмақ керек. Мұна екі елін шын айтамын мен. Греческий газет, Лемселердің газеті, олардың бір сырадамыз.
Статусы яқшы дегілі? Бейді,
яқшы дегілі. Статус бір олмақ керек, үкімет газетасы олмақ. Я орган Верховный Рады, я орган Совмина, башқа чаре ең.
Бұ Яңы Дүния газетасының муарирі Энвер Ибраимов еді. Түркияның тышқы ішілер назирі Ахмет Давутоғлы «Біз Қырымны Аврасияға қапыларына ашқан бір үлке деп саямыз» деген Қырым үкіметі рейсі Анатолий Могилев ел басшылығында Түркияге барған делегацияны қабыл еткенде. О, Қырым ве Түркияның қави тарихи бағлары мевжуд Түркия ве Украина арасында визалар бітірілген сон Қырым ве Түркия арасында мұнасебетлер де яңы севиеге көтерілежектір деген. Могилев ісі соңғы дәуірде Түркия ве Қырым арасында тижарет көлемі 30%-ға өскенін қайд еткен. Қырым делегациясы әркенінде Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғуда бар. Қырым делегациясы бұл күндерде Түркияның чешіт түрлі назірліклерінде Ретика агентлігінде көрішулер кешірежек. Мұстафа Джемил оғылының үстінден 1976 сенесі Омскте олған махкеменің 30 йылығы мұнасебетінен 16 апрелді оны Қырым татар милли әрекеті ветеранлары зиярет еттілер. Омск махкемесі Мұстафа Джемил оғылың 303 күнлік ачылығы ве махкемеде Андрей Сахаров, Елена Баннер іштірак еткенлерінен тарихта бір із қалдырғандыр. 30 апрель күні Кезлевде Чебурек байрамы кечежек. Байрам курорт сезонының ачылуына бағышлана оны Джевал рестораны тешкілете, байрам іштіракчілеріне ішінде сюрпризлері олған чебуреклер дар қатылажақ. Ең бұйық чебурекнің мүләжі ісе көкке ұчырлажағы көзде тұтыла. Ялтада әрекет етіп келген Ақчура, Қазан татар жемиеті ісе өзінің 15 жылығыны 21 апрелде Ялтада қайт етежек. Бұ байрамға Татарстандан Ержи Гүлзада Сафиулина келген. Татарстан телерадио компаниясы журналистлері ісе Қырымдағы Қазан татарлар аққында левхалар шықаражақлар. Қырым татар балылары Түркияде әрсене 23 апрелде өткерілген балылар күні байрамында іштірак етежеклер бұ сефер Түркияның Коня шеріне татлы сес ойын ер конкурсында қалып шыққан балылар ве теселі балылар ансамблі ел алдылар. Байрам 17-24 апрель күнлері девам етежек. Қырым татар ансамблі ве татлы сес іштірақшылары Қырым татар меденетіні нұмайыш етежеклер Türkiye'de. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, езіғыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.